Takže dobré dopoledne. Budeme pokračovat v tom, co už jsme probírali, a to je zjevení. Budeme pokračovat ve druhé kapitole zjevení, a to konkrétně dopisu do Pergamu. Pojďme si to přečíst. Je to zjevení druhá kapitola od 12. verše. Andělu sboru Pergamu napiš. Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč. Vím, kde bydlíš. Tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně držíš mé jméno a nezapřel si mou víru ani ve dnech, když můj věrný svědek Antipas byl zabit u vás, kde bydlí satan. Ale mám několik věcí proti tobě, že máš lidi, kteří drží učení Balámovo, které učil Baláka položit nástrahu před syny Izraele, aby jedli maso obětované modlám a smilnili. A tak i ty máš některé, kteří stejně drží učení Nikolajitu. Učin tedy pokání. Ne-li, brzy k tobě přijdu a budu s nimi válčit mečem svých úst. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Tomu, kdo vítězí, dám skryt manu a dám mu bílý kamének a na tom kamenku napsané nové jméno, které nikdo nezná, jen ten, kdo je dostává. Takže zase takový krátký úsek o tom, co Ježíš, který vidí, který má ty místo očí plameny ohně, tak vidí do srdce, vidí do toho, co oni prožívají. Ví, jak to je, co stojí za některýma činama, které dělají, co stojí za určitými věcmi. Prostě vidí do toho. Tak tady mluví do sboru, do společenství, do církve Pergamu. Pergam nebyl město, které by bylo na pobřeží, byl to vnitrozemské město, přibližně 25 kilometrů od pobřeží. A co bylo velmi zajímavé na tomto městě, bylo to, že zde byla knihovna. Obrovská knihovna, a v podstatě ta knihovna vznikla i tak, že došlo k takovému rozepři mezi Alexandrií a Alexandrijskou knihovnou a zde vlastně těmi místními. A tak trochu s tou Alexandrií toto město i soutěžilo. A v době, kdy tady apoštol Jan a právě Ježíš skrze apoštola Pavla píše do Pergamu, tak v té době byl Pergam místo, kde bylo uloženo až 200 tisíc svazků. Do dnešní doby se moc nezachovalo, protože samozřejmě bylo mnoho požárů, mnohokrát se ty spisy určité ztratily. Nicméně také, a toho se také jmenuje vlastně to město, tak jak se jmenuje, ten byl na začátku vynález toho Pergamu, toho způsobu, to, jak se psalo, protože předtím se vlastně psalo na papyrus, což bylo určitě takové, jakoby, řekl bych, rákos, nebo takový určitý druh třtiny. A na to se to psalo, kdežto vlastně oni, právě ti Egypťané, jim to odmítli dodávat do Pergamu, právě kvůli tomu, že měli rozpory mezi sebou. A takže ty pergamští vymysleli to psaní na kůže, protože ten papyrus to byl vlastně něco jiného než ten pergam. Ten pergam to byla vlastně, myslím, že hovězí, opracovaná kůže, myslím, že to bylo ze skotu. A na to se to psalo. Bylo to také poměrně velké město, významné. Bylo to město, které taky se velmi sympatizovalo s Římem a Bylo také to město známé jako místo, jako domov lékaře Galena a také známé středisko boha Asklepia, což byl takzvaný, tomu říkalo Bůh Pergamu. A on symbol byl takový had stočený a odtud vlastně máme i na někdy na těch léčebných na těch lécích a vůbec na různých, co se týče medicíny, můžeme vidět ten symbol toho hada a to pochází právě odsud. Co je také ale důležité, že to bylo místo, kde byl silně uctíván kult císaře. Byl zde postavený v roku 29 našeho letopočtu. Tady byl postaven Augustův chrám a také byl takzvaný Romin chrám. Mohli bychom říct, že to, co tady je také zmiňované v tom zjevení, tak je napsáno, že to je trůn satanův. A to vlastně byl takzvaný velký divův chrám, obrovský divův chrám, z kterého byl výhled do celého města a to bylo ve tvaru trůnu. Proto se tomu říkalo vlastně určitý trůn, výjův trůn, ale vlastně tady je jasně napsáno to vyzvání, že to je trůn satanův. Že to není ani Deus, žádný řecký bůh, ale že to je satan, který byl skrze to uctíván. Takže tolik k tomu, takže ani ty křesťané v Pergamu to neměli jednoduché. Stejně jako to neměli jednoduché i na jiných místě Smírně, ale ani v Efezu, ale i v těch dalších, o kterých se ještě popovídáme. Ale nicméně na rozdíl od té Smírny zde vidíme jednu zásadní rozdíl a to je to, že je zde napomíná. Ve Smírně nebylo ani slovo řečeno o tom, že by mě nějak napomínal. Jenom je pozbuzoval. Bůh jen pozbuzoval, vydržte, buďte pevní, ale tady je napomíná. Je to už druhá církev, kterou Bůh napomíná. Ta první byla Efeská, když říkal, ale to mám proti tobě, že ti chybí ta první láska, ale tady je. Říká, ale mám proti tobě, mám dokonce několik věcí proti tobě. Za prvé, že jsou tady lidé, kteří mají Balámovo učení. A to se musíme trochu podívat, protože kdo byl vlastně Balám? O co se jednalo? Kdo byl tímhletým člověkem, mi říká, to učení Balámovo. V té době samozřejmě tento prorok byl už dávno mrtvý. A je to o mnoho století později. Ale musíme říct, kdo vlastně byl ten Balaam. Pojďme se podívat do Bible, konkrétně do 4. Mojžíšovi. A tam je řečeno, určitě znáte ten příběh ze 4. Mojžíšovi. Pojďme se na něj podívat. Je 4. Mojžíšová. Čtvrtá Mojžíšová 24. A tam je řečeno, že ten Balaam, nebo Bileám, podle starozákonního, tak to byl příběh o tom, že vlastně Boží lid se přibližoval do zaslíbené země. A ten Balák, což byl král, tehdejší král, a on vlastně chtěl proklít. On chtěl proklít ten boží lid. Je to vlastně celý už od tvár 20. kapitoly. To byl vlastně moabský král a on vlastně chtěl, aby povolal takového mistra, bychom mohli říct, který věděl, jak na to. Věděl, že ten, když něco promluvil, tak to stálo za to. Ale Bůh mu nedovolil, aby je proklal, aby proklal Izraelce a naopak jim žehnal. A ten moabský král říkal, co to jako děláš, prostě to nemůžeš, já jsem chtěl, aby si proklal, ty jim ještě žehnáš. A takže to skončilo neúspěchem, ale přesto je tady vlastně řečeno, že se mu to povedlo, protože tady je, že totiž ten příběh má pokračování. Když se mu to totiž nepovedlo takhle, tak potom, a to možná bychom si mohli přečíst, je to hlavně 25. kapitola, od prvního verše. Když pobýval Izrael v Šitýmu, začal lid smělnit s moabskými ženami. Ty volali lid k obětem svým bohům a lid jedl a klanil se jejich bohům. Izrael se spřáhl s Balperonem a Hospodin splanul proti Izraeli hněvem. Hospodin řekl Mojžíšovi, vezme všechny předáky lidu, pověz je před Hospodinem na slunci, aby se od Izraele odvrátil Hospodinu panující hněv. Hospodin řekl Izraeli, izraelským soudcům zabijte každý ty muže, kteří se spřáhli s Balperonem. V tom přišel kdosi ze synů Izraele a přivedl ke svým bratrům Midiánku před očima Mojžíše a před očima celé pospolitosti. Zatímco oni plakali u chodu do stanu setkávání. Když to uviděl kněz Pinchas, syn Eleazara, syna Áronova, vstal zprostřed pospolitosti, vzal oštěp, šel za tím Izraelcem do ženské části stanu a oba je probodl. Toho Izraelce i tu ženu až do jejího břicha. Tak zadržel tu ránu od synu Izraela. Mrtvých při té ráně bylo 24 tisíc. A tady to není přímo řečeno, že by to dělal ten Bile. Ale my to prostě víme, to právě úplně i z jiných míst písma, že to tak bylo. Že totiž ten Bileán získal mzdu, získal peníze za to, že měl zničit Izraelce. A když se mu to nepovedlo tak, že by to bylo nějakým prokletím, tak se mu to povedlo jiným způsobem. A to bylo tím, že vlastně způsobil to, aby oni hřešili. Pak je Bůh musel proklít. To bylo velmi chytré. Dal jim takovou nástrahu. Dal jim něco, co bylo smíchání toho čistého židovského, toho čistého uctívání jejich boha s uctíváním nějakých jiných cizích bohů. Naváděl je vlastně k modloslužbě. Je to smíchávání těch čistých věcí s těmi nečistými. Máme to popsané i v Novém zákoně. Pojďme se na to podívat. To, co je psáno, je to 2. Petrovi 2.15. 2. Petrova 2.15. Tam je napsáno, opustili přímou cestu a zabloudili. Dali se na cestu Baláma, syna Bosorova, který dal přednost mzdě za nepravost, ale byl za svůj čin zlý čin pokárán. Němé tažné zvíře promluvilo hezkým hlasem a zabránilo prorokou šílenství. To je jedno místo. Ale potom je ještě v Biblii, 11. verši, tuším, Juda 11. Tady. Běda jim, nebo se vydali cestu Kainovu, vrhli se do bludu Balámovy mzdy, To je, takže jednoznačně tahle postava je vedena jako něco hodně záporné. Je to spojené s něčím sexuálně nečistým a je to spojené s penězmi. A myslím, že tohle je problém i současnosti. Protože sex a peníze je něco, co hýbe tímhle světem, co hýbe právě že i mnoha církvema. I když to není na první pohled vidět, ale je to tak. A má to vliv na čistotu toho našeho učení. Ten Balaam způsobil to, že Izraelci jich tolik tisíc lidí zemřelo. A to způsobil ten Balaam, že vlastně způsobil jim, je to řečeno jako nástrah, takový jakoby jak říká Ježíš, že je lepší, abychom si zavázali na krk mlýnský kámen a vrhli se do moře, tak je to lepší, než kdybychom způsobili to pokušení pro jednoho z těch nejmenších, protože Bůh za to bude soudit takového člověka. A tady způsobil ten Balaam to pokušení mnoha těm lidem, že potom obětovali jedny maso obětovaným modlám a smělněli. A Bůh říká, že máme z toho činit pokání, že máme jasně uvidět ty věci, odložit je. A co to znamená pro nás, pro lidi ve 21. století, je, abychom za prvé nemíchali do církve takový ten toho, že využijeme třeba církev a ten prostor církve a to, že se tam schází nějaký lidi k tomu, že začneme obchodovat. Víte, co dělal Ježíš, když byl v chrámě? Vyhnal to ty penězoměnce, vyhnal ty, kteří podávali ten dobytek. A ono to vypadalo strašně zbožně, to vypadalo na to, že oni to prodávali, aby ty lidé potom mohli obětovat Bohu. Ale byl to strašný kšeft a ty saducové, kteří ovládali ten chrám, tak to z toho měli obrovský prachy. A i dneska to tak je, že mnozí mají z církve obrovské peníze. Že to je spíš místo, kde se vydělávají peníze, kde proudí peníze, místo toho, aby tady rostl ten, aby tady byla ta čistota a takové to čisté uctívání Krista. Takže na to se církev musí dát pozor, aby ta mzda, aby ty peníze nám nezaslepily, aby nás nezaslepily. Vemte si například, co způsobily teďka ty restituce. Jednak si myslím, že mnoho lidí se na církev najednou dívá o hodně jinak než předtím. Mnoho lidí se dneska v současnosti dívá ještě i tak neměli rádi církev, natož teď, kdy vidí, že ještě ty církve získávaly pozice v tom, že mají ještě peníze. Tak v tomhle jsem rád, že naše církev s tím nemá nic společného. Nejsme součástí jakýkoliv restitucí a nedostáváme od státu ani korunu a vlastně žádným způsobem se na to nějak nepodílíme. A to je dobré, protože si tím máme svobodu mluvit jasně Boží slovo, nemáme není tam žádný jiný vliv, víte, protože, jak říká takové to české přísloví, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A když prostě jíme chleba toho státu, tak určitým způsobem musíme proste tancovať jak píska. Do určitej míry to proste platí. Musíme vykazovať činnosť tak, ako on chce. Musíme třeba niekdy i něco udělat tak, jako aby byl stát spokojen. A je lepší se toho vyvarovat, aby jsme měli to čisté srdce před Bohem. Aby tam nebylo nic, co by nám mohlo zatemnit mysl, jako tomuto prorokovi. On nějakým způsobem znal Boha. Je o něm řečeno, že Bůh k němu mluvil. A je tam použito slovo Jahve, skutečně, že Bůh k němu mluvil. A varoval ho a řekl mu, nechoď s nimi, nebudeš je proklínat a tak dále. A on jim taky říkal, ne, nepůjdu s váma, ale pak s nima šel, protože ty prachy, on je prostě silnější. A mnoho kazatelů v Americe se nechalo zničit právě těma penězma, kteří místo plného evangelia a místo toho, aby měli popularitu, jako zaprodali to, že mají tu popularitu, tak se to změnilo jejich evangelium. Už hlásají lidi evangelium prosperity a toho, že kdo je křesťan, tak musí být automaticky bohatý a zdravý. Ale zapomněli na to, co máme dělat. Že máme skutečně být těmi, kdo na prvním místě mají oslavit Boha. Nejsme my důležití, je důležitý je Bůh. Není, tady nejde o nás, nejde o evangelium, to je zaměření na nás, na člověka, jak se my cítíme, ale na to, co je Boží vůle, na to, kam jdeme, kam směřujeme, co Bůh nám říká, jak nás On vede. A na něm záleží, ne na nás. A tohle to Balák vlastně porušil. Vidíme tu porušenost, vidíme to, že směřoval nějakým jiným způsobem. A aby to nebylo všechno, tak v tom Pergamu byl ještě problém tohoto sboru i v tom, že drželi učení Nikolajtu. My přesně nevíme, kdo byly ty Nikolajté. Ty už jsou zmíněni i v Efezu a u Efezu je řečeno, to za to je Bůh chválil, že jako oni byli proti tomuto učení. My přesně nevíme, kdo to bylo, kdo to bylo, jaké zastávali učení. Nicméně nebylo to učení, které by bylo správné. A Bůh řekl, aby jsme se, aby, že to má proti ním, že to nemá, že to jednoznačně mají odložit, to mají dát pryč, že to učení je špatné. V současné době je to, co je v církvi, tak mnoho z těch věcí je falešné učení. Je to, nechci se tím až tak zabývat dopodrobna, ale mnoho z těch věcí, které jsou v církvích a i opravdu hodně známých církvích, tak jsou to věci, které jsou jednoznačně proti písmu. Nebudu to rozvádět a spíš třeba osobně, kdyby měl někdo zájem, tak můžeme nějak osobně o tom mluvit, ale nebudu tady, protože nechci proti nějaké konkrétní církvi něco říkat. Máme si žehnat zájemně, máme za sebe bojovat, máme se podporovat, ale to neznamená, že bychom měli souhlasit s těmi učení, které jsou. Pokud se mě bude někdo na něco takového ptát, rád mu konkrétně můžu říct určité učení, které jsou v církvích, s kterými nesouhlasím. A to neznamená, že jako já tady vím všechno a že ostatní ne. To určitě jsem přesvědčený o tom, že je mnoho věcí, v kterých se jako my můžeme mýlit, kterých se já můžu mýlit. A je potřeba mít to otevřené srdce stále a stále si nechávat od Boha mluvit do těch naší situace a do toho, co žijeme, nechat si posvítit a třeba i změnit učení, když uvidíme, opustit to, co uvidíme, že je vlastně špatně. A čemu k tomu to právě Ježíš tady vyzývá ty věřící v Pergamu. Odvraťte se od toho, zanechte toho, dělejte věci jinak, protože jinak k vám přijdu a budu s vámi válčit. Chcete někdo válčit s Bohem? Je mnoho lidí, kteří to zkusili. A myslíte, že s Bohem můžete vyhrát? Já si teda osobně myslím, že nikdy nemůžete vyhrát s Bohem. Protože on má jeho jazyk je jako dvousečný meč, jeho slovo je jako dvousečný meč. On, když něco řekne, tak to je přesné. On ví, co mluví, on ví přesně, on dokáže rozlišit, co je z duše, co je z ducha. On dokáže odlišit, co je pravé, co je nepravé, úplně přesně. A to tady říká. Já vám přesně řeknu, co to je. Já vám přesně ukážu, co to je. To říká, ale máme opět tady, nás pozbuzuje, máme vítězit. Máme vítězit a bojovat s těmi věcmi, s těmi falešnými učeními. A hledat odpovědi v písmu. Zkoumat to, nechat si od něj poradit, co je to správné učení. Protože mnoho těch učení ještě je a mám pocit, že ještě v mnohem víc bude. A mnozí jsou svedeni, ale základem je pokora, základem je to, aby jsme nebyli svedeni, tak to pokorné srdce, které volá Bože, prosím pomoct, ať nejsem sveden k nějakému bludu. Protože v křesťanství je mnoho bludů, které ničí církev. Jeden možná z takových rozšířených bludů bych se přece jenom pokusil malečko to říct, protože to trošku souvisí, v jaké situaci byli oni. Musíme si také uvědomit, že to město bylo takové, bychom řekli, hodně intelektuální. Byla tam ta knihovna, byly tady i to lékařství rozvinuté, byla tady taková vzdělanost, byly tady ty chrámy a tak dále. A v té vzdělanosti je to místo, kde je takový prostor pro pýchu. Takový, čím víc je člověk vzdělaný, tak má pocit, že všechno ví, že všechno zná, že rozumí světu, že ví co a jak. A někdy to může být přesně naopak, že ty nejmoudřejší lidé jsou ty sedláci třeba, kteří se řídí tím selským rozumem, než nějaký intelektuál, který si myslí, co všechno ví a přitom se chová jako malý dítě. A tím nejsem proti vzdělání, mám vysokou školu, ale jsem proti tomu, abychom to vzdělání měli jako na tom, jako bylo vyvýšeno víc než Bůh. Aby jsme si říkali, že všechno víme, všechno známe a tím jakoby rostla naše pýcha. Stále potřebujeme být pokorní, být ochotní se proměňovat. A jedno z takových právě falešných učení poslední doby, naší poslední doby, a my žijeme v poslední době, poslední doba začala, už Ježíš říká, že už je to třeba v Janově listu, hle, dítky udeřila poslední hodina. A takže máme, bychom mohli říct, spíš jsme v závěru té poslední doby. Poslední doba začala ukřižováním Krista. Ale my jsme v závěru té poslední doby. Víme, že už vznikal vznikl Izrael. Takže písmo to i říká, že v poslední době povstanou mnozí s falešným učením. A ten jedno z těch právě falešných učení je to, to je učení, které vlastně neukazuje lidem na to, že jsou hříšní. Neukazuje jim a je takové, je jakoby smícháno, a tady právě to smíchání bylo. Je smícháno s takovým tím humanitním názorem, takový ten humanismus, to, že člověk je dobrý. Spíše v lidech povzbuzuje to, že jsme dobří. Že máme povzbuzovat v sobě ty dobré stránky člověka. Že každý člověk je ve skrytu vlastně dobrý. A že jenom je potřeba to dobro v něm rozněcovat. A tohleto vede k velké pýše. Lidské pýše, protože si myslíme, že to zvládneme. A právě pod rouškou humanismu vznikly všelijaká zvěrstva. Nemáme tady prostor k tomu, aby jsme o tom mohli mluvit. Ale písmo naproti tomu jednoznačně mluví o tom, že člověk je hříšný. Že srdce člověka je nejpřevrácenější věc na světě. Ano, nejpřevrácenější věc na světě. A že se my sami nedokážeme změnit. Že to dokáže jedině Bůh. A jedině my, když se pokoříme a necháme si posvítit do našeho srdce, aby ho Bůh proměnil. Potřebujeme to posvítit Božím slovem, aby jsme viděli tu naši hříšnost, aby jsme viděli, jak na tom jsme před Bohem. A Bůh nám potom dává, ukazuje nám, jak z toho ven, proměňuje nás. Jak říká Jan Křtitel, že touží, aby byli vidět to ovoce pokání. Jako on jim přímo říká, ne, jako, no podívejte, měli byste se trošinku měnit. On jim říká, ne, plemeno zmí, kdo vám ukázal, jak můžete uniknout v budoucímu hněvu. Jak kdo vám to ukázal? Neste ovoce. Pokání. Neste ovoce, který bude vidět ta změna vašeho života. A pak si o tom popovídáme. Pak vás možná pokřtím, když budu vidět nějakou změnu na vás. A to je to, co vlastně, na co se v křesťanství zapomnělo. Že ta naše změna na nás musí být vidět. Že tam musí být vidět to, že jsme jiní, že jsme ti, kteří se necháváme proměnit Kristem. A to je určitý boj právě v tom, že do církve se cpou úplně jiné vlivy. A taková ta sexuální nečistota, prachy, taková ta určitá pýcha třeba těch božích služebníků. Každé na nás, to, na všechny na nás to může působit. A to může vlastně vést k tomu, že přestaneme kázat to jasné evangelium o ztracenosti člověka, ale o tom, že Bůh přišel a přinesl tu milost pro nás. Ale můžete kázat o milosti až ve chvíli, kdy ten člověk rozumí tomu, že je hříšník. A pak mu můžete kázat o milosti. Jestliže se necítí jako hříšník, tak mu raději mluvte o božím zákonu a božích nárocích na člověka, které na něj jsou. Pak teprve mluvme o milosti. Ano, milost je veliká. Ale milost může být, jakoby můžeme vlastně dávat milost lidem, kteří nerozumí tomu, co vlastně milost je. Ale je tady i zaslíbení nakonec. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím, tomu, kdo vítězí, dám skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, které nikdo nezná, než ten, kdo ho dostává. To je zajímavé. Dá mu skrytu manu, znamená to jídlo, které padá z nebe. Takovou potravu, nebeskou potravu. Kdo zvítězí a dá mu nové jméno. Nové jméno. To je zajímavé. Tak jako Petr dostal nové jméno a i když byl Šimon, tak dostal jméno Petr. Ty budeš ta skála, na tobě postavení církev. Možná, že tobě chce dát nové jméno. A chce, aby to... A věřím, on vidí do dálky, on vidí, co s tebou bude, co se mnou bude. A uvidí, on vidí, jak to s námi dopadne. A už teď vymýšlí to nové jméno pro nás, které bude charakterizovat to, co jsme prožili. A odmění nás za to, co jsme pro něj dobrého udělali, co jsme vykonali dobrého. A to odmění, to bude to nové jméno, které vlastně bude charakteristické pro ten náš další život. Pro ten život, který bude v nebi. A vlastně mohl by to být ten kamének, by to mohlo být úplná taková, jakoby, mohli bychom to nazvat taková stupenka na zvláštní slavnost, nebo by to mohlo být jako taková určité vyhlášení třeba neviny před Bohem, že? Protože oni vlastně Židé měli dva kameny, bílý a černý, a vlastně podle toho oni vlastně rozhodovali. S tím tak by to mohlo být jakoby určitý jakoby vítězství atletů, tak i za to získávali takový jakoby určité kameny jako symboly. Dokonce se třeba těm atletům dělali pomníky kamenné jako i za jejich života, když získali nějaký velký úspěch, když třeba vyhráli, tak jim postavili jako sochu, která většinou byla jako mohyla. A nebo to může být výraz toho, že oni získali svobodu. Že dostali ten jakoby takovou poukázku na svobodu. I to je symbolické. V nebi budeme mít úplnou svobodu. Možná, že tady nejsme úplně ještě svobodní od všeho, co prožíváme. Možná nás trápí ještě různé věci, ale už tady na tomhletom světě můžeme být svobodní těch věcí, protože Ježíš to říká, když vás syn osvobodí, budete svobodní. Ale je takový symbol v nebi, takové osvobození. A vlastně to nové jméno je vlastně takový symbol toho nového věku. Takového toho tisíciletého království, vstupenka do tisíciletého království. Tak doufám, že se na to těšíme, ale než tam ještě budeme, tak je ještě čas proměňovat svoji mysl, ještě čas odložit všechny věci, které by nás tížily, odložit všechny věci, které mohou být těmi modlami, to, co uctíváte víc než Boha. A to, co by bylo něco, co je třeba i maso obětované modlám, to, co je tak jako poskvrněné tím, že to není úplně čisté. Odložte to a nemějte s tím nic společného, aby k vám mohl Bůh plně mluvit. A tak, Pane Ježíši, tě teďka prosíme za to. Prosíme tě za to, aby náš život se tobě líbil. Aby jsme byli hodni toho tvého jména. Aby křesťané nebyli jenom podle jména. Ale aby jsme dělali čest tvému jménu, Pane. a děláme čest tvému jménu. Ať ty jsi, Pane, na nás oslaven a ukazuj nám to, co všechno je nějaké nečisté učení, to, co je nedobré v našich životech, Pane. Poukazuj na to. Tam, kde by byly v našich životech peníze, měly víc místa, než by měly mít, Pane. Děkujeme ti za to, že nám žehnáš, ale ať se do našeho života nikdy nedostanou peníze, aby to byla naše modla. Protože to je uctívání, Pane, si je modloslužbu, Pane. Tak nás od toho chraň, prosím, a chraň nás od jakýchkoliv nečistot, jakýchkoliv smíchaných věcí, tak jako si, Pane, tady poukázal, pokazoval na ten sbor v Pergamu. Tak, Pane, prosím tě, ať jsme my ti věrní, jsme čistí. Pomož nám, Pane, v tom. Amen.